Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-fevral chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Bahs Online boshlovchilari Sadriddin Ashur bilan Alisher Siddiq. Bugun Bahs Online dasturida qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan savol yuzasidan bahs munozara bo'ladi. Agar ushbu mavzuda sizning fikrlaringiz bo'lsa va dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan. Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bevosita bog'lanib efirda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, 2015-yilda AQShning Toshkentdagi elchixonasi 10500 nafar o'zbekistonlikka viza berdi. Bu haqda kecha ma'lum qilgan AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlinga ko'ra, bu raqam oldingi yillarga nisbatan ko'pdir. Amerika vizasi olganlarning aksarini talabalar, turistlar va biznes sohasi vakillari tashkil etadi. Elchixonimga ko'ra, o'tgan yili elchixona o'zbekistonliklar uchun yangiliklar yaratib, viza olish muddatini qisqartirgan. Oldin viza olish uchun 3 hafta kutish lozim bo'lsa, hozirda 1 haftada vizani olish imkoni yaratilgan. O'zbekistonliklar orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali AQShga loychaplash holatlari tez-tez kuzatiladi, lekin ushbu sehrli diyorga ishtiyoqmandlar soni esa yil sayin ko'payib bormoqda. Samarqandda Xitoy bilan hamkorlikdagi Samarqand NPK qo'shma korxonasining o'g'itlar zavodi qurib bitkazildi. Mahalliy nashrlarning rasmiy viloyat rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, mazkur zavodda azot, fosfor va kaliy moddalardan tarkib topgan NPK o'g'iti ishlab chiqariladi. Zavodda yiliga 240 tonna NPK o'g'it ishlab chiqarish rejalangan. O'z kimyo sanoat shirkati murakkab o'g'itlar ishlab chiqaruvchi yana bir zavodni Navoiy viloyatida qurishni rejalashtirgan. Markaziy Qizilqumda fosforit moddalar konida quriladigan 380 million dollarlik yangi zavodni 2018-yilgacha bitkazish rejalanyapti. Suriyada chegara bilmas shifokorlar xalqaro xayriya tashkiloti kasalxonasi bombalanishi natijasida 3 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Tashkilot bayonotidan ma'lum bo'lishicha, havo zarbasi Iordaniya bilan chegaradosh Tafas shahridagi Dala shifoxonasiga berilgan. Havo zarbasi kim tomonidan berilgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda bu hududda Suriya hukumat kuchlari Rossiya aviatsiyasi ko'magida hujumlar uyushtirib kelayotgandi. Chegara bilmas shifokorlar bayonotida havo hujumi 5-fevral kuni sodir bo'lgani va kasalxona binosiga qisman shikast yetgani va yordam punktini ishdan chiqargani aytilyapti. Havo zarbalaridan keyin 20 mingdan ziyod tafaslik uy joylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaning Suriyada qariyb 5 yildan buyon davom etayotgan urushga daxil bo'lishi bu mamlakatda muzokaralar orqali tinchlik o'rnatish jarayonini qiyinlashtirayotganini bildirdi. Rossiyaning Xalabdagi va mintaqadagi harakatlari muzokaralar va jiddiy munozaralarni favqulodda qiyinlashtirib yuboryapti, dedi Kerri 9-fevral kungi chiqishida. AQSh davlat kotibi 10-fevral kuni Minxenda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari ishtirokida 2 kunlik yig'ilish boshlandi. Tadbirda Rossiya masalasi va Sharqiy Yevropadagi xavfsizlik mavzusi ko'riladi. Shuningdek, IShIDga qarshi kurashayotgan AQSh boshchiligidagi koalitsiya rolini kuchaytirish masalasi bo'yicha muhokama ham rejalangan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergga ko'ra, Shimoliy Atlantika ittifoqi Yevropada yuzaga kelgan qochqinlar bo'hroniga jiddiy yondashadi. Yaqinda Germaniya va Turkiya hukumatlari qochqinlar masalasini hal qilish uchun NATO'dan ko'mak so'rash harakatida ekanini bildirgandi. Germaniya janubidagi Bavariyada yo'lovchi poyezdlari to'qnashuvi oqibatida halok bo'lgan kishilar soni 10 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 2 poyezd to'qnashuvi chog'ida 150 kishi jarohatlangan, ulardan 50 nafarning ahvoli og'ir. Poyezdlar halokatiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Germaniya transport vaziri Aleksandr Dobrindt taxminicha fojiaga tormoz tizimining ishdan chiqqani sabab bo'lishi mumkin. Nemis nashrlari poyezdlardan birining relsdan chiqib ketgani va bir necha vagon ag'darilib ketganini xabar qilishdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bavariyada yuz bergan noxush hodisadan chuqur qayg'uda ekanini izhor qildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytda. Hozir esa demak, Bahs Online'ning yangi soniga navbatni beramiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekistonda qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan mavzuda bas uyushtirdik. Zero bu bahsni uyushtirishimizga bir qancha sabablar bor. Ular haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Demak, bugungi mavzumizda, bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bevosita Skype orqali chiqishingiz mumkin. Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online Skype manzillari ochiq. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Qonunan taqiqlash kerakmi qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni yoki yo'q, qonunan taqiqlash kerak emas? Marhamat, qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Bizning bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishing. Bundan tashqari, so'rov haqida eslatib o'tmoqchiman. Odnoklassniki saytimizda ayni mavzuda so'rovni ochganmiz. O'z ovozingizni bering. Dasturimiz davomida o'z ovozingiz bilan ishtirok etishni xohlamasangiz, yozing. Skype orqali yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, Telegram, WhatsApp orqali yozishingiz mumkin. Raqamlarimiz hammasi bor internet saytimizda, o'zingizda ham bo'lishi kerak. Albatta, efir davomida fikrlaringizni o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, bugungi bahsimizda ikki tomon ishtirok etadi, ya'ni qarindoshlar orasidagi nikohni qonundan taqiqlash kerak yoki kerak emas degan fikrda pozitsiya turganlar. Demak, qarindoshlar orasidagi nikohni qonundan taqiqlash kerak va bu bo'lmag'ur narsa degan pozitsiyada Farida Bo'ronova, vrach, Moskvadagi akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti, asli Samarqanddan, hamda o'zbekistonlik shifokor, Pragada shifokorlik qilayotgan Qanat Odil. Ularning opponenti esa Shvetsiyadan taniqli imom Muhammad Solih Abutov hamda O'g'izxon Ko'kturk Qozog'istondan ishtirok etishadi. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Demak, nima uchun biz bu mavzuni tanladik? Xabaringiz bor, yaqinda Tojikistonda qarindoshlar orasidagi nikoh qonun bilan taqiqlandi. Bundan so'ng aka-ukalar, opa-singillar quda bo'lishiga qonun ruxsat bermaydi. Bunday odatni man qilish tarafdorlari ota-onasi yaqin qarindosh bo'lgan bolalarda tug'ma nuqsonlar va irsiy kasalliklar ko'proq uchrashini hamda tug'iladigan bolalar mayib majruh tug'ilajagini aytmoqdalar. Mana birgina Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Tojikistonda 25.300 nafar nogiron bola qayd etilgan. Ularning mana shuncha boladan 30-35% bir-biri bilan yaqin bo'lgan ota-onalarning farzandlaridir. O'zbekistonda ham yaqin qarindoshlarning quda bo'lishi juda ko'p uchraydi. Tog'a amakining qiziga uylangan yoki o'g'liga turmushga chiqqan holatlar juda ham ko'p. O'zbekistonlik shifokorlar ham yaqin qarindoshlariga uylanmaslikni tavsiya qiladi. Balki O'zbekistonda ham xuddi Tojikistondagi kabi shu qarindoshlar o'rtasidagi nikohga taqiq qo'yish kerakmi degan savol tug'ildi va shuni biz bugun bas onlayn eshitirishiga olib chiqdik. Men hozir baslashuvchilardan iltimos qilardim, mana Farida Bo'ronova, Moskvadagi akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti. Faridaxon, marhamat, aytib bering, nima uchun siz qarindoshlar orasidagi nikohni qonun bilan taqiqlash kerak degan fikrdasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli Sadiriddin aka, hurmatli aziz muxlislar. Endi mana shu O'zbekistonda, bizani O'rta Osiyoda yaqin qarindoshlar, ayniqsa aka-uka, opa-singil orasidagi turmush qurish demak faktlari juda ko'p. Bularni asosiy shunga olib keladigan sabab nima? Endi bizani mana shu tariximizni agar ko'rib chiqsak, а можно я на русском?
Майло, марамат.
shu kechirasizlar, men oxirgi paytda
tushunamiz endi, Rossiyada siz necha yildan beri yerda ilmiy ish qilyapsiz. Rahmat.
Так, ну вот родственные браки, они негативным образом сказываются на будущем поколении. И с чем это связано? Основная патология заключается в том, что возникают хромосомные мутации. То есть у каждого человека есть скрытые хромосомы, которые проявляются, значит, именно при рождении потомства. Когда заключаются родственные браки, вероятность возникновения этих мутаций возникает 4-5 раз выше. Почему? Потому что нам же неизвестно, значит, с какой вероятностью скрытой мутации заключалась, какая вероятность скрытой мутации заключалась у супруга или у супруги данной семейной пары. Ведь наша задача построить счастливую супружескую пару. А в чем заключается счастливая жизнь молодых супругов? Рождение здорового потомства. В связи с тем, что, значит, это уже доказано наукой, более 50-60% родственных браков в последующем дают всякого рода генные хромосомные аберрации. Я считаю, как специалист, акушер-гинеколог, и не раз я сталкивалась с такой, значит, с такими фактами рождения таких аномальных детей, что данные браки законодательно нужно, значит, дать опор этим бракам и запретить. Почему? Вот мы знаем, что даже в Соединенных Штатах Америки, если там 52 штата, то в 50% штатах законодательно имеется запрещение этих браков. Есть страны в мире, такие как Китай, Тайвань, Северная и Южная Корея, где также законодательно ограничены, значит, эти браки. Почему идет такая тенденция? Потому что если аномальная хромосомная аберрация не происходит при данном, значит, поколении, при у данной супружеской пары, но это сказывается при последующих поколениях. Данные дети могут рождаться не с явными уродствами, видимыми, но со скрытыми уродствами, где проявляются патологии со стороны внутренних органов. У таких детей более, значит, они бывают склонны, значит, восприимчивы к другим, значит, инфекциям, допустим. С ослабленным иммунным фоном рождаются такие дети. Это уже скрытые, значит...
Фаридахон, тушундым мен сизде? Тушундым, ози яна...
Жудем, чукур, илмий тахлил олдик, бу барады. Кана, инди, басташучу томанды мадиди бу ман.
Мухаммад Сало Абутиске сөз бермоқчимиз. Мана шу хромосомаларнинг мутатсияси билан қўшилиб ketishi bilan deydi bu yaqin qarindoshlarni orasida masalan 4-5 baravar ko'p tug'iladi mana shu nogiron bolalar. Nima deysiz bunga? Muhammad Solobut.
Xo'p, avvalo assalomu alaykum barcha suhbat ishtirokchilari va radiomiz tinglovchilariga. Endi meni aytmoqchi bo'lganim shuki, birinchi navbatda hammamiz musulmonmiz, Allohning kitobini haq deb, to'g'ri deb tan olamiz. Alloh kitobida esa nimaga ruxsat bergan bo'lsa, shu narsa inson uchun foydali, manfaatli, nimadan qaytargan bo'lsa, mana shu narsa inson uchun zararli.
Xo'sh,
shuning uchun
Allohning kitobida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh haqida nima deb yozilgan?
Ana Allohning kitobida o'sha aka ukalar orasidagi nikohlarni shar'an joiz va mumkinligiga ochiq oydin oyatda ruxsat bor va boshqa nikohi harom bo'lgan ayollar zikr qilingan, ular ichida mana shu aka ukalarni quda bo'lishligi yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, agar biz o'sha u yo bu chaqaloqlarni kasalliklar bilan turli xil majruh nogiron bo'lib tug'ilganligini sababini izlayotgan bo'lsak, buni uchun Allohning kitobida halol qilingan narsani harom qilib, unga qonun bilan taqiq qilmasdan, aksincha aroqni yo'q qilish kerak, zinoni yo'q qilish kerak. Agar qila olsa, qonun bilan qiladimi, qanday qilsa ham. Chunki bo'layotgan mana shunday buzg'unchiliklar, mana shu farzandlarni nosog'lom tug'ilishi va hokazo, mana shularning hammasi zino tufayli yoki aroq ichishlik tufayli, ana shularni ta'sirida shu xotiniga yaqinlik qilish tufayli farzand tug'ilsa, mana shular mana shu kasal, mayit, majruh, nimjon bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bu bizni mana bu Markaziy Osiyo hukumatlari, Tojikiston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, diktatura davlatlarida u yo bu narsani bahona qilib mana shunday turli xil narsani taqiqlar, qonunlar ishlab chiqariladi. Aslida ular xalqni o'ylayotgani, o'sha fuqarolarning sog'ligini o'ylayotgani yo'q. Nimjonlarga ham, bu invalidlarga ham tufurgan bu diktatorlar. Ularni qiziqtirmaydi ularning taqdiri. Ular aslida bu yerda boshqa maqsadlari bor bularni. Islomga, dinga qarshi kurash, turli xil qonunlar chiqarib. Mana bu narsa odatdagi navbatdagi bir o'zlarini qonunni oqlash uchun qilingan bir harakat. Agar islomda mumkin bo'lsa, demak bu narsa inson uchun foydali, manfaatli va mumkin. Agar islom bir narsani man qilsa, u narsa mumkin emas. Mana shu oddiy tushunish kerak buni.
Muhammad Solih aka. Muhammad Solih aka, siz endi gapni u yoqlarga olib ketmang endi. Menga qarang. Mana sizga Farida opa aniq raqamlar keltiryapti, aniq faktlar keltiryaptiki, masalan, yaqin qarindoshlar o'rtasida bo'lgan nikohdan tug'ilgan bolalar 4-5 barobar ko'p bo'ladi, mayub, majruh bolalar deyilyapti-da. Farida opa, shuni deyapsizmi siz?
Xuddi shunday. Endi mana
nima deysiz bu Muhammad Solih Obutovning gaplariga nima deysiz? Bular aytayaptilarki, mana masalan islomda ruxsat berilgan va shunday bo'lishi kerak degan.
Endi bu kishi o'zicha ba'zi bir tomonlarni ifoda qilish imkoniyatiga ega. To'g'ri, ba'zi bir so'zlarga men qo'shilaman albatta. Mana shu sigaret chekish va boshqa mana shu holatlar bu fon bo'lishi mumkin. Ya'ni fon degani asos bo'lishi mumkin. Lekin mana shu asosni ostida baribir mana shu gen mutatsiyasi, gen patologiyasi kelib chiqish ehtimoli juda katta. Shu tufayli men meditsina xodimi, men meditsina xodimi, shu ilmiy nima nuqtai nazardan shunga qarab yana bir bor aytmoqchimanki, oila qurish yaqin qarindoshlar orasida man etilishi lozim. Ayniqsa opa, singil, aka uka farzandlari orasida bu birinchi pokoleniya deyiladi. Mana shu orada umuman man etilishi lozim. Boshqa mana shu troyuridni deydi rus tilida. Четвероюродный деди, яна uzoqroq qarindosh urug'chilik orasida turmush qurish mumkin, lekin mana shu ba'zi bir ilmiy ishlar shuni ko'rsatyaptiki, mana shu oilalarda ham shu boyagi aytganday mana shu ko'rinarli nuqson bo'lmasa ham mana shu oilalarda zaiflik bilan tug'ilish ehtimollari bor. Ya'ni qanaqa kasallik, qandli diabet, saraton kasalligi mana shunaqa oilalarda ko'proq kelib chiqishi bu ilmiy nuqtai nazardan isbot qilingan fakt. Shu tufayli mana shu hurmatli akamiz ba'zi bir so'zlariga qo'shilish mumkin, lekin asosiy
90% mana shu
fikrga qo'shila olmayman.
Ha, albatta, shuning uchun ham sizni taklif qildik va Muhammad Solih akani taklif qildik, chunki sizlar kelisha olmaysizlar bu masalada. Shuning uchun ham bugun bahs. Farida opa, lekin mana bahslashuvchingiz aytyapti, siz qo'shilaman deyapsiz, sigaret chekish, ichish, zino deganga o'xshagan masalalar.
Bulardan tashqari, Alisher?
Ha, Men aytmoqchiman, shu narsalarni qonunan taqiqlashni tarafdori Muhammad Solih Obutov. Siz mana shunaqa agar siz aytyapsiz, bu ham zarar bo'layotgan bo'lsa, siz meditsina nuqtai nazaridan qonunan shu narsalarni ham taqiqlagan bo'larmidingiz misol? Yoki nima uchun bunaqa fikrlar yo'q?
Endi bu sotsial savol da endi ekonomika bilan bog'liq savol. Endi men bunga umuman yo'q, chunki qanday buni qonun bilan cheklantirish mumkin? Bu endi o'zimizni xalqimiz, hukumatimiz orqali kelib chiqadigan qarorlar orqali buni qilish mumkin.
Qarang, qarang. Farida opa,
xodimi bo'lishim tufayli ko'pincha mana bu aytgan so'zlarga asoslanaman.
Siz har qanday mijozlaringizga chekishni, ichishni tavsiya qilmaysiz.
Перебивайте, Садриддин, вы меня не перебивайте. Вот я хочу сказать, что кечирасизлар, рус тилиге yana aytishga majburman. Вот принятие спиртного, o'zimizda ham mana shu yaqin turmush qurish paytida, agar mana hammalaringiz bilasizlar, yosh kuyovga 40 kun umuman mumkin emas deydilar, ichish, chunki mana shu bizlarni ota-onamiz ham, bobolarimiz ham mana shu sog'lom farzand tug'ilishini juda kutib, mana shuni man etiladi, mana o'zimizcha qonuniy bo'lmasa ham man etiladi mana shu. Shu tufayli men yana bir bor aytaman, mana bular asos больше мумкин. То есть они могут быть явиться фоном для того, чтобы развились какие-либо, значит, заболевания у данного ребенка. Но основная причина – это хромосомная аберрация.
Хорошо, хорошо. Фарид апа, сізі чүндік, мана енді обут Мухаммад Солих акеге шу савалы берсам. Мухаммад Солих аке, ilmni tan olasizmi? Mana shu ilmiy odam aytayapti shu narsani. Ya'ni sizda qanaqadir hozir nima deydi, kurash bo'lishi kerak. Ya'ni bir tomondan Qur'on, bir tomondan ilm. Ilm aytayaptiki, zarar deyapti. Siz ilmni shu ma'noda inkor qilmoqchimisiz?
Yo'q. Islom ilmni, dunyoviy ilmlarni jumladan inkor qilmaydi. Faqat shu narsani tan olish kerak. Dunyoviy ilmlar ochiq oydin haqiqatni izhor qilmaydi. Ular faqat gipoteza bo'ladi. U olimni bu olim inkor qilishi mumkin. Qancha fizik olimlar biri ikkinchisini inkor qiladi va hokazo. Meditsinada ham shunday, biri ikkinchisini inkor qiladi. Professor, akademiklar bor. Ya'ni ilmiy farazlar, ilmiy talqinlar, ilmiy tushunchalar gumonlarga asoslanadi. Qur'on esa vahiy, Alloh taolo insoniyatga nozil qilgan vahiy, bu mutlaq haqiqat hisoblanadi. Biz shunday tushunamiz va shunga ishonamiz.
Yo'q, ko'pincha ko'pchilik ilmni mutlaq haqiqat deb bilishi mumkin shu ma'noda. Ya'ni irsiy misol islom paydo bo'lganda hali bunaqa irsiyot ilmi bor yo'q edi-da. Ya'ni xromosomalarni tekshirish imkoniyati, ularni zarari, ular mikroskopda ko'rgan narsasini aytishyapti sizga hozir. Siz yo'q, sizlar mikroskopda ko'rmayapsiz, mumkin emas deyapsiz.
Yo'q, men aytmoqchiman, bu ilm fan mutaxassislari kechagina bizga xudo yo'q, insoniyat maymundan bo'lgan, yana bir bela shunaqa gaplarni aytishgan edi. Nimadir portlab ketib, hamma dunyo paydo bo'lgan, keyin o'sha chivilchang bo'lgan va odam bo'lgan va oxir maymun bo'lgan, shunaqa safchatalarni bular ilm fan deb bizni miyamizni 70 yil bizni boshimizni og'ritishdi shu. Hamma ishondi shunga, ilm shu ekan deb. Safsata ekanligini bugun tan olyapti o'zlari ham. Men aytmoqchiman, ilmiy farazlarga biz gumon bilan qarashga haqlimiz. Bu degani inkor qilish degani emas hali ilmni mutlaqo. Agar mabodo tug'ilayotgan bo'lsa, u bu farzandlar buni faqat shu ota-onasini qarindoshligi uchun emas, boshqa sabablarni izlash kerakdir. Ularni o'sha hayoti, turishi, yeb ichishi, iqtisodiy sharoitlari, o'sha ekologik muammolar bor, boshqa jihatlari bor. Masalan,
bularni hech kim inkor qilayotgani yo'q bir tomondan.
Balki ilm fan nega endi faqat ota-onasini shu qarindosh shuning uchun bular shunday bo'lgan. Mani dadam bilan mani onam aka-ukani opa-singilni farzandlari bo'lgan. Ya'ni akasi singlisini qizini olgan. Ya'ni Men hazır o şey, ne mi dedi?
Akasının oğlu, sinlisinin kızını olgan değil mi?
Akasının oğlu, sinlisinin, yani akasının oğlu, bittesinin oğlu, bittesinin kızı olgan. O şey oğlunu, o şey kız olgan. Yani ben hazır, ne mi desem eken? Beni babam, özünün sinlisinin kızını olgan da gelin kılıp. Biz şunu farzandlarımız
var. Ben sizde hiç kendi sağlığınızda bu aks etmeyen diyorsunuz.
Ben şimdi aka ülkelerim hem özümüz hem bize özümüzü bir an bir cihetten kemçiliğimiz vardı bu oylamayız. Başka bir
vegan olgalardan. Özünüzde mutant hesaplamıyorsunuz diye ben yani koparıp etken de.
Peki, menge okşagen minler var. Yani İslam haram kımagen narsana haram kımanla biraderler. Allah'ını halal kıyan narsasına halal deyiş gerek. Haramını haram deyiş gerek. Ana haram narsa tolu yaptı ben kılaman desenler. Merhamet. Hem ya haram, onun hiç kim işi yok.
Rahmet Muhammed Salayke. Demek yine ya, Farid Apa, bırak fikriniz var mı Muhammed Salı? Abi tuttu gepleri ya.
Yendi bana şu ilmi noktayı nazarını doğru. Bu ilim, bu, digene bu bahs. İlim borası da bahs buladı, apanyentler buladı. Her bir fikrini başka ilmi kadın ya ki alım o şey fikrini ya tasdiklaşı mümkün ya tasdiklamasligi mümkün. Bunu lekin her bir mana şu tasdiklaş ya ki tasdik etmaslik bu ilmi noktayı nazardan ispat kılınışı lazım. Benim fikrim şu, eğer şu ilmi noktayı nazardan ispat kılınmagan bu ise mana şu mavzunu bugün kütarışke umman hakkımız yok idi. Demek ki akamızın gapları da asos albatta bor, yana bir bor aytmoqchiman. Lekin bu ilmi nuqtai nazarni ham inkor etish bu juda noto'g'ri bo'ladi. Endi hozirgi mana bu 70 yil unday bo'lgan, bunday bo'lgan degan so'zlarni menimcha aytish bu yerda umuman lozim bo'lmasa kerak. Bizning ongimiz har kun, har yil, yillar kundan kunga ortib ketadi. Bizning farzandlari ishiga hamma shuni tarafdori. Akamiz ham shuni tarafdori, bizlar ilmiy xodimlar ham shu tarafdori. Shu tufayli mana shu yana bir bor aytmoqchiman. Bu isbotlangan fakt. Isbot degani uni inkor etish mumkin emas. Isbot qilingan faktni qanday qilib inkor etish mumkin? Demak, xromosom aberratsiya bor. Bo'lgan kasalliklar nuqson bilan tug'ilgan bolalar bor, uni qanday inkor etish mumkin? Mana shu qarindosh, yaqin qarindosh bo'lgan oilalarda yana bir bor aytmoqchiman. Mana foizi 50-60%dan mana shu nuqson bilan tug'ilgan, genetik nuqson bilan tug'ilgan bu farzandli bolalar ko'p.
Bu ilmiy nuqtai nazardan ilm bir tomondan, lekin hozir siz bilan bahslashayotgan odam mana shunday demak qarindoshlar o'rtasidagi nikohning farzandi va soppa-sog'. Ko'rganman Muhammad Solih Obutovni, soppa-sog' odam. Bir ursa devorga
devor teshadi. Masalan shu kasal bo'lgan majruh tug'ilganlarning 30% deyilyapti.
Qani shu majruh qattiq biz sizni ko'rmayapmiz majruhlarni.
Tojikistonda Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi
hisobot beryapti.
O'tkazgan, ha. Va tug'ilganlarning, masalan, 25300 nafar nogiron bola tug'ilgan, shuning 30-35% bir-biriga qarindosh bo'lgan bolalar. Ular hammasi ham majbur
emas.
Hammasi ham majbur bo'lib tug'ilgan emas ular.
Xo'sh.
Yo'q, to'g'ri, menga qaranglar. Men ozgina hozir men aytmoqchiman. Mana shu hozirgi, mana shu oilada, pokoleniyada mana shu irsiy kasallik bo'lmagan, mana shu hurmatli akamiz oilasida bo'lmagan, mana bular sog'lom, lekin ularni farzandlari turmush quradi-ku. Baribir mana shu bironta mana shu pokoleniyada ilmiy irsiy nuqson kelib chiqishi mumkin. Chunki bu skrytiy mutatsiya deyiladi. Uni
yashirincha mutatsiya
ko'rish mumkin emas.
Rahmat.
Mana bu mana bizani meni ham ota-onam qarindosh bo'lgan. abzar xudoga shukr sog'lom, lekin bu aytib bo'lmaydi-ku.
Bu degani hamma sog'lom degani emas. Rahmat. Men siz tushundim. Farida opa, men siz tushundim. Yana bir opponentingizga so'z bermoqchiman. Qozog'istonda yashaydi O'zxon Ko'kturk. Men eshitirishdan oldin qirg'izlardan so'rab chiqdim. Tojiklardan, turkmanlardan, qozoqlardan so'rab chiqdim. Markaziy Osiyoda faqatgina shu qozoqlargina aytaylik, shu yaqin qarindoshlariga umuman uylanmas ekan. Ular hatto 7 pusht surishtiradi ekan. Va qolgan mana turkmanlarda ham bor ekan, qirg'izlarda ham bor ekan, o'zbek, tojiklarda ham tabiiy. Mana bu akamiz O'g'izxon Turk Ko'kturk Almatada yashaydi-da, Qozog'istonda. Lekin o'zi bunga nima qarshi? Yana uylanishi kerak, berilishi kerak deydi. Nima uchun shunday? Marhamat, o'zingiz bilasizki, mana qozoqlar nima uchun qarindoshga uylanmaydi? O'g'izxon
Rahmat aka, assalomu alaykum barchaga. Bu yuqorida do'stimiz Muhammad Solih juda ko'p narsalarda tushuntirib o'tib ketdi, lekin sizlar ko'pchiliklar e'tibor bermadinglar, insonni gapiga e'tibor bermayapsizlar ham. Bu opamizmi, singlimizmi bilmayman, shu bitta markazi aylan yurti gapi, shu bitta temani aylantiryapti xolos.
Nimaga e'tibor berish, ayting qani? Marhamat.
Hozir aytamanki, bitta narsa borki, bu meditsinada hozirgi meditsina bilan oldingi Ibn Sinoni, ya'ni tib qonunlari yoki Alisher Navoiy tib qonunlari bilan keskin farqi bor. Ya'ni bular formulasida kasallik nimadan kelib chiqadi? To'rtta unsurdan deb chiqqan. Hammasi ikkosi ham. Ya'ni balg'am, savdo, safro, o'tdan. Bu yerda bir narsa borki, gap bu yerda nikohga olish mumkinmi yo mumkin emasmi? U tug'ilish tug'ilmaslik bu boshqa gap bu. Nogiron tug'ilishli sog'lom tug'ilish bu boshqa gap. Nikohga ruxsat bormi, nikohga ruxsat yo'qmi? Albatta nikohga ruxsat bor. Bu shariat buni Alloh qonunda Nisos surasining 23. oyatida ochiq oydin kimga uylanish kerak,
ya'ni ruxsat bor. Og'izxon, ya'ni ruxsat bor, bolani qanday tug'ilishidan bizga farqi yo'q demoqchisiz, shunaqami?
Endi
ya'ni sizga bolani salomatligi unchalik qiziqtirmayapti bu ma'noda.
Yo'q, siz nato tushunyapsiz, Alisher. Endi men shuni tushuntirib o'tay. Nima uchun nosog'lom tug'iladi? Buni yuqorida Muhammad Sog'ov tushuntirib o'tdi. Endi birinchi narsa borki, eng birinchi narsa bizda o'tishga qarshi, vaksinaga qarshi bizda prirov chaqiradi bolalarda. To'g'rimi? Shu kasalliklar yurasmasin deb. Aslida bu biz chaqaloq salomatligi emas, qaytaga bolalarni chaqaloqlar immunitetini tushirishga.
O'g'izxon, men sizni hurmat qilaman va
bu sportmi?
Marhamat. Xo'p.
Gapim bo'lmang. Yana bitta narsa, bu hammasi eskirdan qolayotgan Muhammad Solih bu siyosatiga tushirib o'tirsak, diqqat qilmaysizmi gapiga? Bu siyosat hammasi siyosat. Ya'ni bu chaqaloqlarda nodiron bo'lib tug'ilishga hozirgi mashinaga o'shaga opamizga o'shaga akusherlar, pediatrlar sababchi. Haqiqiy bosh jinoyatchilar shular. Nimaki roddomda burun sovet vaqtida tug'ilgan chaqaloqlarga onasining o'g'iz sutini bermasdi. Sag'ib chiqaverardi. Ha, o'g'iz sutidagi vitamin bilasizmi, inson to umrigacha yetardi. Qanchalik umr ko'rsa, shunchalik darajada vitamin yetardi.
O'g'izxon, Masiz savol bilan bo'lishga majburman, savolga javob bermayapsiz. Mana qozoqlarda 7 pushtisini surishtirar ekan. Va shu bilasiz buni sababini nima qilish uchun. Lekin siz o'sha yerda yashaysiz. Siz misol qarindoshingizga o'z bolangizni bergan bo'larmidingiz? Akangiz o'g'ligami yoki qanaqa?
Kimga?
Misol
akam o'g'ligami?
Akangiz o'g'ligami, qizingizni yoki akangizni qizini olarmidingiz, opangizni qizini olarmidingiz umuman?
Albatta berardimki, bitta narsa borki, bu yerda qarindoshlik rishtasi bog'lanib turardi menda.
Nimaga bu, nima uchun bu qulay deyapsiz? Ya'ni bu kabi
endi menga bunga zabret yo'q bir yerda.
Lekin qanaqadir zabret yo'qligimi sizni ko'proq qiziqtiryaptimi bu masalada yoki qanaqadir qo'shimcha qulayliklar, mana bilasizmi, qarindoshchilik buzilmasin. Misol, meni ham ota-onam meni amakimni qiziga uylanishga uylantirishga harakat qilishgan, bir qanaqadir shunaqa va umuman bunaqa hikoyalar ko'p eshitasiz odamlardan. Ya'ni kelinglar shu anaqa. Sizga qaysi tomoni qiziqtiryapti? Mana shu qulaylik tomoni qiziqtiryaptimi?
Albatta, hammaga ham qulaylikni qiziqtiradi.
Xo'sh, o'sha qulaylik tarafi. Nima o'sha qulayliklar sizningcha?
Endi masalan, men qarindoshimdan yod bergan deylik. Uni nasl nasabi qanaqa? U masalan, bolasi-qizini haloldan yegizganmi, haromdan yegizdirganmi? Qonida halollik bormi, haromlik bormi? Men qayerdan bilaman?
Tushunarli. Ya'ni har qalay sizni oxir oqibat mana shu diniy masala ko'proq qiziqtiryapti. Rahmat sizga, Og'izxon. Biz bilan yana bahslashish uchun bahsimizni bu tomonida turgan Qanat Odil shifokor hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Marhamat Qanat aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi qarindosh nikohlar natijasida jiddiy zaifliklardan tug'ilish ehtimoli balandligi bu yangilik emas. Bu ilmda qat'iy tasdiqlangan haqiqatdir. Ikkilanishlar yo'q, bu butun dunyo olimlari bir xayolda, bir fikrda. Hattoki ana bitta misol keltirishim mumkin. Masalan, chorvadorchilikda har qaysi chorvador, o'zbek, tojik ham buni yaxshi biladi. O'zlari parvarish qilayotgan hayvonlarni iloji boricha har xil chatishtirishga harakat qiladi. Ko'paytirishga, ya'ni bitta urug'i hayvonlarni bir-bir bilan chatishtirmaslikka harakat qiladi iloji boricha.
Qanat aka, sizni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, hattoki chorvadorlar o'z molini, hayvonini, ya'ni manfaati uchun boshqa joydan chatishtiradi. Lekin
albatta
ayni paytda o'z bolasini manfaati uchun bu narsani o'ylamaydi, shunaqami?
Albatta, xuddi shunday. Bu birinchidan, hozir vaqtdan gap, asosan gap borilyapti faqatgina jismoniy holat uchun, ya'ni tug'iladigan chaqaloqning va undan o'sib chiqadigan insonning faqatgina jismoniy fazilatlarga baho beryapti. Agar gavdali bo'lsa, jismoniy yaxshi rivojlangan bo'lsa, demak sog'lom. Lekin ong darajasichi? Intellekt darajasichi? Kim biladi, balki asal hurmatli domlamiz hozir gapirganlar mana qarindosh nikoh farzandi ekanlar. Kim biladi, bu erishishmi, bu balki ular qurbon mumkinlar. Balki qarindosh nikoh bo'lmaganlarda, balki ular farzandi bo'lmaganda, balki buyuk bir
O'zbekiston prezidenti
Qanat Odil, Qanat Odil. Mana siz uchun, ya'ni bu bahsga keyin qo'shilganingiz uchun deyarli hamma fikrlarni eshitib bo'lib, tahlil qilib chiqa olasiz. Lekin umuman olganda bahslashuvchilarning fikricha Qur'on bunga ruxsat berib qo'ygan. Siz o'zingiz musulmonmisiz? Ya'ni nima uchun agar musulmonman deysa, alhamdulillah albatta. Lekin
alhamdulillah.
Ha. Lekin shunga qaramasdan mana shunga qarshi chiqyapsiz. Nimaga? Qanday bu? Qanday bu sintez bo'lyapti sizda bu narsa?
Menimcha islom dini ham buni inkor qilmayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masala shu eshitishning mavzusi qanday qo'yilgan? Qonun qonunlashtirish kerak mustaqilmi yo yo'qmi? Qonun masalasiga kelganda, men o'zim fikrimni bildirishdan uzoqroqman.
Nimaga? Ya'ni taqiqlash tarafdori emasmisiz qonunan taqiqlashga?
Men mutaxassis emasman, yurist emasman. Doktor sifatida aytishim mumkin, bu zarar.
Xo'sh.
Shu asosda qonun qabul qilinadimi yo'qmi, bu yuristlarning, bu ekspertlarning ishi.
O'zingiz nima qilardingiz? Ya'ni mana faraz qiling, sizda shunday imkoniyat bor, qonunan taqiqlash yoki taqiqlamaslik.
Masalan, senator yoki prezident. Taqiqlash tarafdori bo'lardim.
Rahmat. Faqat bir savol bermoqchiman. Mana sizga, mana bilasiz, endi hamma odam ato bilan momo havodan yaralgan va biz zurriyotlarimiz. Vaholanki ularning o'g'illari Qobil bilan Xobil o'zlarini singillariga uylangan-ku. Va bu o'sha paytda aytaylik incest demagan hech kim bu narsani va shundan keyin odamzod tarqalgan. Nima uchun endi bu xudo o'zi shunday yaratib beribdi deyishyapti mana dindorlar, o'zi shunday nima qilib beribdi deyishyapti. Lekin bunga yana nimalarni o'ylab topasizlar degan fikrlar bo'lyapti. Bunga nima deysiz, Qanot aka?
Aynan shu gapni gipotiza bo'ladi. Mana domlar gipotiza degan so'z ishlatdilar. Ilmda mana bu narsa qarindosh nikoh yoki qarindosh organizmlar bir-bir bilan chatishishi bu allaqachondan beri gipoteza emas. Aynan shu gap esa gipoteza. Kim guvoh bo'lgan? Opa singilmi yoki kim bo'lgan bir-biriga aytgan nomlar?
Rahmat, mana Muhammadsoli Obutovga beramiz, mana shu javob bersizlar. Marhamat, bu gaplarga gipoteza deyishyapti bu narsani. Va bu narsani hech qanday insonlarning sog'lik salomatligi va uning genlari bilan bog'lash mumkin emas degan fikrni aytyapti. Obutov janoblari.
Aka, avvalo boshida aytgan gapingizga sal to'g'rilab o'taylik. Odam bilan momo havoni davrida o'sha paytning shariati bo'yicha haligi bir yil bir o'g'il bir qiz tug'ilganligi va keyin o'tgan yilgi o'g'il bilan bu yilgi qiz va aksincha nikohlanishi mumkin bo'lgan va mana shu payt uchun bu undan keyin aka singillar nikohi harom va to qiyomatgacha hozir faqat ularning farzandlari nikohlanishi mumkin. Biz aytayotganimiz shu bugungi islom shariatini ruxsat bergan doirasi shu. Lekin haligi siz aytgan narsa faqat odam ota davriga xos bo'lgan o'sha narsa. Unda ham bir
ana endi qarang, odam ota davriga xos bo'lgan deyapsiz. Endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrida ham xos bo'lgan bo'lishi mumkin shu narsalar. Va o'sha paytga ham xos bo'lgan bo'lishi mumkin-ku, mana bu davrga kelib, bu zamonga kelib o'zgargan bo'lishi ham mumkin-ku. Alisher aytgandek, o'sha paytda mikroskop yo'q edi, genlarni aniqlash yo'q edi. Va bu narsachi?
Bu din qiyomatgacha boqiy qoladi va boshqa payg'ambar kelmaydi. Shuning uchun hozirgi mana shu din butun insoniyatni saodatini dunyo oxiratda ta'minlay oladigan ta'limot bu va boshqa nimaga ehtiyoj yo'q. Dunyoviy sohalarda biz masalan kashfiyotlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Men faqat bir narsani aytmoqchi edim. Sizlar bu yerda nega mana shu aka ukalar nikohi mumkin va buni hech qanday zarari yo'q degan fikrni tasdiqlaydigan o'sha shifokorlar, ilmiy xodimlarni taklif qilmagansiz?
Chunki unaqalar yo'qdi.
Topolmadik unaqalarda.
Xatoni opani fikrini ayni ziddida turgan, aksincha mumkin va bu narsa ilmiy nuqtai nazardan ham isbotlanadi deb tasdiqlaydigan.
Keling shuni opadan so'raylik, chunki rostdan ham qidirildi. Rostdan ham shunday fikr bormi yo'qmi deb qidirildi ilmiy jihatdan. Farida opa, shunday shifokorlar o'rtasida, ya'ni buni hech qanday zarari yo'q deydiganlar bormi umuman? Siz uchratganmisiz o'zingizni karyerangiz davomida?
Endi mana shu inson, bular har xil inson. Мы же разные люди, да, все.
Да.
У каждого себя своё мнение складывается. Так, и среди медицинских работников тоже бывают схожие мнения и противоречивые мнения. Есть среди нас медиков, правда, это очень мизерная часть, я бы сказала, где-то у 2-3% медиков, которые могут подтвердить слова наших братьев, как друзей из Казахстана. Вот он очень агрессивно настроен против медиков, в частности, акушер-гинекологов. Я считаю многие его слова необоснованными. И хочу напомнить нашим уважаемым братьям, что в каждой клетке человека имеется набор генов, который несет необходимую информацию о всех жизненных структурах и молекулах нашего организма. Ген служит методичкой, вы не забывайте об этом. И вот этот же ген, он дает инструкцию, понимаете?
Да.
Поэтому весь мы говорим еще раз о скрытых мутациях. Вы не должны забывать, что сейчас при данном поколении родственного брака, это если первое поколение, дети могут рождаться здоровыми,
У них не бывает, еще раз повторяю, открытых, видимых, явных уродств. Но скрытая операция закладывается в гене. И в следующем потоке потомстве это обязательно отразится. Это уже доказанный факт. Но это вообще-то это не подлежит спору, потому что это научно обоснованный
факт. Вот, я тоже с вами согласен, что...
Знаете что, вот в данной точке зрения наших братьев, которые сейчас пропагандируют нашу религию, я сама мусульманка, альхамдулилля, я мусульманка, но я почитаю Коран наш, я почитаю наших предков, понимаете, но еще раз, хочу акцентировать внимание наших друзей на том, что чтобы консультация генетика должна быть обязательно в любом случае. Если в таких случаях, если религия допускает родственные браки, будьте любезны подойти к генетику и проконсультироваться, какой генетический фон будет у данных супругов. Вот здесь уже будет ли у них закладка на какие-либо наследственные заболевания, это уже является обязательным фактом.
Фаридапа, я вас понял, вы как бы приводите это как факт, для вас это не вопрос дискуссии в принципе, то есть то, что что браки между родственные браки являются причиной некоторых мутаций. Но есть один спор. Шу савалы узбекче берсам боладыма? Демеки, Фаридапа, такик, яни уйланмаларинг деген такик билан шу масаланы хал кылыш мумкин деп ишонасызмы? Яни канун билан такиклаш аркали shu masalaga chek qo'yish mumkin deb ishonasizmi o'zingiz yoki boshqacha yo'llarni tutish kerakmi qandaydir ko'proq tushuntirish kerakdir.
Agar biz qonuniy jihatdan saqlandik deylik, все uzakonili, lekin shu oilada er har kun ishib kelsa, sigaret cheksa, ya'ni narkotik ishlatsa, albatta keyin boshqa sabab bo'lishi mumkin.
Yo'q, savolim tushunmadingiz. Faridapa, savolim tushunmadingiz. Taqiq orqali qarindoshlar o'rtasidagi nikohni taqiqlash mumkinmi? Taqiq orqali umuman. Baribir ular nikohdan o'tib qo'yaveradi, yashayveradi birga. Ya'ni mayli rasman naqa qilmas, ya'ni rasman pasportiga pechat urmas, lekin taqiq orqali nima hal qilish mumkin? Mana Tojikistonda nima hal bo'ladi taqiq orqali? Agar madaniyat, ma'naviyat shunday bo'lsa.
Madaniyat, ma'naviyat, mentalitet demoqchimiz.
Ha, ularning fikri shunday bo'lsa, mana Muhammad Solih Obutovdek fikri shunday bo'lsa, ular misol qishloqdagi imomiga borsa, ha, mumkin deb nikohdan o'tkazib qo'yayotgan bo'lsa.
Меніңше, бұны нужно запретить эти родственные браки.
Мой вопрос, можно ли запретить и будет ли работать такой запрет?
Будет работать, если подчиняться этим законам. Для этого власти должны подключиться обязательно.
И какое бы наказание вы предложили?
Все сознательное общество. Наука, мы же живем в прогрессивном обществе. Узбекистан или Таджикистан не относится к странам третьего мира. Какая у нас была богатая история, да? Какие у нас умные, творческие люди, какой у нас большой потенциал. Так, поэтому надо все включить для того, чтобы... К чему нужны эти родственные браки? Вообще-то зачем они нужны? Когда можно женить своего сына на другой семье, допустим, тоже хорошо воспитанная девочка, родители, уважаемые люди, генетически там в роду не было никаких заболеваний, почему бы не жениться? Потому что когда родственные браки, они заключаются очень часто взаимоотношения между братьями и сестрами, тоже же в последующем возникают осложнения между ними. Поэтому я бы, допустим, не только с медицинской точки зрения рассматривала этот вопрос, а социальной точки зрения. Такие браки нужно запрещать. Это будет во всех отношениях благоприятно сказывается на будущем нашем поколении. И это поможет намного осчастливить наши браки, намного осчастливить наше будущее наших детей. Зачем подвергать сомнениям, подвергать экспериментам вот этот строящийся брак молодых людей? Я думаю, это неправильно.
Может быть, я категорична в своих выражениях, пусть на меня не обижаются наши братья, но я имею свое мнение, все.
Yozib bitta obutskacha savol beray. Mana Faridaxon aytdilarki, hech bo'lmasa dedilar, o'sha uylanadigan qarindoshlaringni to'yidan oldin, nikohdan oldin, nikoh qilishdan oldin bir genlarini tekshirtirib olinglar, deyapti. Hech bo'lmasa kuyinib. Nima deysiz bunga?
Yo, men bu yerda bir narsani tushunib olaylik-da, Sadriddin aka.
Aha.
Men hamma uylanadigan yigitlar, erga chiqadigan qizlar albatta qarindoshiga chiqib olsin deb turib olmoqchi emasman. Ya'ni kim kimga xohlasa uylanaversin, faqat bunga davlatni haligi qonun kelib yana xo'jayinlar ko'paymasligi kerak-da. Yana o'zi tepadan haligi kim kimga uylanishini ham belgilab bermasligi kerak-da, Karimov endi.
Yo, shunday bo'lsa, agar masalan Tojikistonda shunday bo'lyapti, bir ishlaydimi shu qonun siz nazaringizda? Yo'qmi?
Biz qanchadan qancha narsalar taqiqlandi. Nima qoldi o'zi taqiqlanmagan? Shuni ayting. Hamma narsa taqiq bo'lyapti.
Bilasizmi nima qoldi, Muhammad Solih Obud? Aytingmi nima qoldi?
Xo'sh.
Mulozimlar bolalarni bir-biriga berishi qoldi. Ichki ishlar vazirini tamojna boshlig'iga uylantirishi.
O'sha kazakalar bilan
prezidentlarning qizi mafiyalar bilan uylanishi va hokazo va hokazo. Shunga o'xshagan narsalar taqiqlanmay turibdi hozircha. Xo'sh. Lekin bunda irsiy hech qanday zarar yo'q.
Uni zarari katta. Uni taqiqlash kerak.
Ha, uni ehtimol jamiyat uchun undan ham katta zarari bordir. Xo'p, mana tinglovchilardan Abdullojon biz bilan aloqada. Abdullojon, nima deysiz?
Assalomu alaykum, xayrli kech. Xudoga shukr, bizga ham o'chirib kelaringiz uchun tugadi ham qoldi. Mana qonunga kiritilish kerak, kiritilmaslik kerak degan nimada ketyapti, orada uzilib qoldim. Alo.
Ha, eshityapmiz, gapiravering.
Ha, shu qonunga kiritish kerak yoki kiritmaslik kerak deganda ketyapti endi.
Qonun bilan taqiqlash kerakmi, yo'qmi shu narsani?
Ha, shu Obudovni fikriga qo'shilaman. O'zi nima qoldi? O'zi taqiqlanmagan, shu hayron qolyapti. Shuning o'rniga shu to'ylarda bir ko'p chiqim bo'lib ketyapti. Shu narsani taqiqlagani yaxshi bo'lamidi? Yaqinda uylanamanda men. Bu nima deydi endi?
Yo, siz fikringizcha qanday qarindoshlar orasidagi nikohga nima deysiz? Yaxshimi yomonmi shu?
Nikoh menimcha yaxshi bo'lmasa kerak, chunki bizni territoriyada qarindosh urug'larga uylanganlar kam. Boru, lekin bolasi nogiron yoki shunga o'xshagan holatni hech ko'rgan emasman men. U doktorlar o'sha SSR davrida Ramazon oyida ro'za tutishni ham taqiqlagan, shuni bilamiz. Endi shu qoldi o'zi, taqiqlanmagan o'zi. Shu fikrim qonunga kiritilmagani yaxshi.
Rahmat, rahmat sizga, rahmat fikrlaringiz uchun. Otabek biz bilan aloqada, bu Facebook'da.
Oy, bu hali oqshom Sadirda kelishdi.
Muhammad Solih bilan rosa tortishgan bu masalada. Marhamat.
Ana endi mana shu Muhammad Solih ekani bir narsa nimalariga kontr argumentatsiya berib o'tib ketsa, boyatdan bir aravani olib qochib ketyapti bu ne salafit okamiz. Nimaga? Ana islom, ya'ni islomda Qur'onda bo'lmasa, kitob ahli qizlariga uylanishga izn berdi. Parvardigor Alloh subhanahu taolo izn berdi xristianga uylanishga, yevreykaga, ya'ni yevreyni ham qiziga marhamat deyapti. Nimaga bo'lmasa, islomni joriy etilishiga qavm qarindosh bo'lib odamlarni jipslashishiga-ku. Ha, bu alternativa-ku bunga.
Nimaga? Tushunmadim, hech narsa Otabek, yaxshilab tushuntiring fikringizni. Vaqt oz qoldi.
Shunday, bo'ldi. Salbiy taraflarni aytganda bir tomonda, sirasi mana nizo bo'lsa, yaqinlarni qiyomatgacha yuz ko'rmas bo'lib ketishi ehtimoli juda ham kuchli bu. Mana shu mesrochini, ya'ni qarindoshlar orasida bo'ladigan
nima deydi? Siz uchun demak, ijtimoiy nuqtai nazardan qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, agar nikoh buziladigan bo'lsa, qarindoshlar o'rtasida
sovuqchilik,
ya'ni bu ijtimoiy muammo haqida gapiryapsiz. Xo'p, yana
maslib o'tib ketadi. Ikkita akuka janjallashib qolsa farzandi, o'sha qudalar araga tushsa, o'zinidan tug'ilgan o'zini ikkovi bitta odam onadan tug'ilgan bo'lsa, o'zini onasidan olib bir-birini cho'kadi.
Xo'p, bu tahdid. Yana gapingiz bormi?
Yana bor, yana qarang, jamiyatda mantiqsiz stereotip paydo bo'lib ketyapti. Munozima Rossiyada yurganlardan so'rsangiz, nima qilasan, siz borsam xolamdan mantiq qiziga uylanaman deydi. Nima uchun sizga hayn tu chevar deydi, u bezi tuzuq deydi, beginali deydi, buzuq deydi. Mana bu narsa. Endi ijobiy taraflarni olib o'tay. Tojikistonda aytdiki, qonun kuchda amalda bo'ladi, beradi. Nimaga? Chunki to'ylarni bundan bir 5-8 yil oldin mantiqdan qisqab qo'ydim. Mana hech kimdan g'ilamat yo'q qilolgan yo'q. Bir ikki yaxshilab shunda tarnovidan tortib qo'ysa o'ziga keladi. Ijobiy taraflari sog'lom va barkamol avlod ko'payishi bo'ladi. Jamiyatni jiddiyatga va birdan bo'lishiga bo'ladi.
Tushundik sizni. Otabek rahmat. Qisqagina lo'ndagina.
O'zingiz hali uylanmagansiz shekilli Otabek a?
Alisher aka, biz ahli kitobdan uylanishga harakat qilamiz.
Xo'p, lekin sizga farqi yo'q. Lekin hech qachon qarindoshingizdan olmaysiz shekilli siz.
Yo'q, Xudo uni o'zi ko'rsatmasin, chunki men yana aytamanki, islomni joriy etishga aksincha xristianlarga, yevreylarga uylanish kerak. Ana shularga islom
bo'lish kerak. To'yingizga chaqirarsiz bo'lmasam, Ozodlik 24 bizni bilan aloqada. So'nggi fikr. Ozodlik 24, Ozodlik 24, prium.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Fikringizni bildiring qisqacha mana bu masalada.
Alo.
Xo'sh, Ozodlik 24 ni yo'qotdik.
Demak, vaqtimiz ham kam qolyapti. Biz asosiy bahslashuvlarga bir so'nggi so'z beraylik. Farida opa, mana shuncha bahsni tingladingiz, mana tinglovchilar gapirdi, opponentlaringiz gapirdi. Shundan keyin qaysi fikrga keldingiz endi? Bu qarindoshlar orasidagi nikohni taqiqlash qanchalik qonundan to'g'ri ekan?
Endi qarindoshlar ham har xil bo'ladi-ku. Men boy aytdim, yaqin qarindoshlar orasidagi nikohni man etish lozim. Aka, uka, opa, singil. А второго порядка, mana ikkinchi порядкадагi uzoqroq, троюродный, ya'ni четвероюродные братья, сестры дейлады рус тілде. Мана шулар орасдаги, демак, никохлар мана этилиши лозим булмаслиги керек, чунки бу илмий нуктаи назардан шунака фактлар борки, шунака ойларда irsiy kasalliklar nuqsoni juda kam, 2%, 3% kelib chiqqan. Shu shunaqa oilalarda 94-96%gacha sog'lom bolalar tug'ilgan. Ya'ni uzoqroq qarindosh urug'chilik demoqchiman. Juda yaqin, opa singil, aka uka. Umuman etilishi lozim.
Rahmat.
Chunki men fikrimni уже aytdim.
Rahmat. Tushunarli. Ya'ni o'z fikringizda va ilm tomonida qoldingiz. Xo'sh, Muhammad Solih Obutov, so'nggi so'z sizga.
Meni fikrim shunday. O'zbekiston hukumati xalqning dinini, urf-odatini, madaniyatini hurmat qilish kerak va qonunlar qabul qilganda ana shularga xos muvofiq qonunlar qabul qilish kerak. Ya'ni dinga qarshi qonunlar bu xalqqa qarshi qonun bo'ladi, xalqni manfaatiga xizmat qilmaydi.
Tushunarli. Endi dastur boshida aytganimdek, bu borada so'rov e'lon qilganmiz. Odnoklassniki saytimizda har gal so'rovda e'lon qilib boramiz. Albatta, siz ham qatnashing. Juda ko'p odam qatnashdi deb ishonaman. 600 dan ziyod odam ovoz beribdi. Va aksariyat, demak, savol. Qarindoshlar orasida nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan savolimizga aksariyat ha, qonunan taqiqlash kerak deb javob bergan. Bu taxminan 89-90% odam shu fikrda. Yo'q, qonunan taqiqlash kerak emas deganlar 87 kishi bo'ldi. Javob berishga qiynalganlar atigi 25 kishi. Demak, aksariyat ha, qonunan taqiqlash tarafdori.
Rahmat, hurmatli tinglovchi. Demak, eshitirishimiz ham poyoniga yetib boryapti. Bugungi eshitirishimizda Moskvadagi akusherlik ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti, asli samarqandlik bo'lgan shifokor opamiz Farida Bo'ronova ishtirok etdi. Hamda yana bir shifokor Pragadan, Pragadagi o'zbekistonlik shifokor Qanat Odil va ularning opponentlari Shvetsiyadagi taniqli imom Muhammad Soli Abutov hamda Qozog'istondan Og'uzxon Ko'kturk ishtirok etdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Rahmat aziz tinglovchilar. Demak, keyingi bahs onlayn eshitirishi ro'parosa bir haftadan so'ng bahs onlayn mavzusini internet saytimizda kuzatib boring. Ushbu bahs onlayn eshitirishni esa bizni, demak, agar ishtirok eta olmagan bo'lsangiz va qayta eshitmoqchi bo'lsangiz, bizning YouTube portalimizga tashrif buyuring. Telegramda bizni toping. Telegramdagi kanalimiz nomi Ozodlik kanali, demak o'sha yerda ham 1 soatlik dastur bo'ladi. Eslatamiz, keyingi dushanba kuni Ozodlik onlayn, har dushanba Ozodlik onlayn interaktiv dasturi, har chorshanba kuni Bahs onlayn interaktiv dasturi qatnashishni unutmang, biz bilan demak.
Bahs onlayn uchrashuvda uchrashguncha.